Latvijas Radio pirmā kanāla sporta raidījums pie spēle turpinās studijā Mārtiņš Kļavinieks un turpmākajās raidījuma minūtēs parunāsim ar sportistu, kuram aizvadītā vasara un rudens ir bijis, teiksim tā, ļoti ražīgs. Varbūt ne medaļas ziņā, bet tādu sasniegumu un sevis parādīšanu ziņā pavisam noteikti. Tas ir smaļotājs Roberts Akmens. Sveiks, Robert!
Sveiks, sveiks visiem!
Bronzas medaļas ieguvējis pasaules čempionātā, sprintā 200 metros, 8. Vieta šajā pašā disciplīnā Tokijas olimpiskajās spēlēs. Labs spurts tev šajā te dažu mēnešu nogrieznī. Pats esi apmierināts ar to, kā sev parādīji un ko paveici?
Protams, esmu paškritisks, esmu par Tokijas olimpiādi. Tur es gribēju un domāju, ka varbūt kaut kā, varbūt arī varēju, bet es, kā es izdarīju visu, ko es varēju. Vairāk vai mazāk ļoti labi visu sezonu ar visu to, man izdevās kvalificēties uz Tokiju.
Bet, jā, nu tajos arī kolēģi ierakstītajos komentāros, divi Latvijas radio kolēģi arī mums tur bija uz vietas, arī tāls epurs tevi intervēja kanālā, kad lidmašīnas jums tur ir galvas lidoja tad vien treniņu laikā. Un varēja redzēt, ka tu esi ļoti apņēmīgs pirms sacensībām un pēc sacensībām tajos komentāros kaut kādu rūktumu tomēr varēja nojaust. Tas ir tāpēc, ka tu zini, ka tu varēji vairāk, tev varbūt kaut kas īsti nesanāca un tu pārdzīvo, kāpēc tā bija?
It kā nebija tā, ka kaut kas nesanāca. Vienīgais, kas varbūt tiešām es tāds ļoti liels rūktums ir par to, ka pats starts pirmie daži īrieni bija labi, bet tas pirmais īriens uzreiz ārpus blokiem, jo bija pirmais pats brauciens, priekšbrauciens un man iedēja falšstartu. Varbūt divi falšstarti, ja pēc otrā tev ir diskvalifikācija. Un es otro uzreiz, jo tam manāmi saudzīgāk ņēmu ar
piesardzību.
Tas likās, ka nu, nekas tas nebūs, bet pēc tam uz katru braucēm man tāda kaut kāda aiztura bija, jo es negribēju olimpiādē palikt ar bez rezultātu. Mm. Un tas varbūt, bet to, tur uz vietas es to sākumā nesapratu, bet pēc tam jau nedaudz es tā kā to analizēju un sapratu to, ka tas varēja būt viens no variantiem, kāpēc man varbūt es biju tik ļoti paškritisks par savu rezultātu. Mm. Bet tā, protams, sasotā vieta olimpiētā, man tas ir milzīgs sasniegums.
Tu esi tāds, nu, teiksim tā, latviski ir tāds vārds urķis, tu urķējies sevi, domā pēc tam, ko tu izdarīji pareizi, ko nepareizi, šausti sevi vai noliec to lādītai pagātnē un vairs nevar vaļāt?
Nē, nu, no katram sacensībām jau kaut kādu labo vai slikto paņem. Tev ir 8. Vieta olimpiādē, milzīgs, tas ir ļoti augsts sasniegums, bet tāpatās man ir jāsaprot, kas man ir jāizdara labāk, lai nākamreiz es būtu pāris vietas augstāk. Man tas mērķis ir vispār jau manā sportiskā karjerā, protams, olimpiskās spēles, bet es gribu varbūt kādu dienu varbūt kaut ko savu pakārgu kaklā. Mm-hmm. Un tāpēc man no tā viss ir jāpaņem, tās labākās emocijas ļoti daudz ir un kaut ko arī būt paškritiskam par to, kas un kā, un lai tālāk tādas kļūtas es vairs nepieļautu.
Es biju arī sagaidīšanā lidostā, kad tu atlidoji no Tokijas. Kas tev tur tā bija tava ģimene, kur tu āri bija atveduši līdzi?
Jā, man bija ģimene, mani treniņu bieda draugi, visi mēs esam kopā gājuši, visam man atbalstītāji, tā kā tuvinieki ir, man tas ir ļoti svarīgi un man ir ļoti liels prieks, ka man viņi ir un kad ir tas atbalsts un tas ir vēl vairāk dod tā tādu motivācijas lādiņu tikai iet uz priekšu un sasniegt un to, kad es zinu, ka ir cilvēki, kas jūt līdz, skatās, tā kā ļoti, ļoti patīk. Tas vispār bija viens, tas vairāk drīzāk kā foto vairs jau bija tikai, bet patīkam. Es jau godīgi negaidīju. Es domāju, ka būs vecāki noteikti atbraukuši draudz, un par to, ka Džeki būs atbraukuši, to es nezināju. Tas bija milzīgs patīkums pārsteigums.
Uzreiz tad nākamais emociju vilnis, tu drusciņi aprobē to, ko tu Tokijā izdarīji, un jau uzreiz jāsteidz uz pasaules čempionātu. Mērķis tur arī bija medālis.
Tur bija tā, kad vispār pēc olimpiādes atbraucot bija nākamā nedēļā bija Latvijas čempionāts. Vienai, kā nostartēja labi, bet mērķis bija kvalificēties pasaules čempionātā divniekā 500 metrus, tā kā varbūt ar skatu
jau uz Parīzi.
Tas mums neizdevās, jo pats es uz to brīdi varbūt tieši uz 500 metriem nebiju, jo es visu laiku biju gatavojies tikai uz 200 metriem. Pēc Latvijas čempionātu izcīnīja tiesības startēt pasaules čempionātā vienniekā, un ar treneru runāju, ka jā, nu, gatavosimies, varbūt negatavosimies tik nenormāli tā kā uz olimpiādi, bet mēnās noturēt tikai to formu, kas man ir, un aizbrauksim uz pasaules čempionātu, jo mērķis bija noturēties pasaules kausa rangā trīniekā, jo tad uz to brīdi es biju trešais, un tagad jau pasaulē esmu otrais pēc ranga. Jā, nu, uz pasaules čempionātu braucot varbūt tā medaļa nebija, par to visu laiku nedomāju, zināju to, ka nu, es varu pacīnīties, un arī tāpēc kā Tokijā cīnīties es varēju.
Tu jau citās intervijās esi izteicies un nodēvējis šo medaļu par savu līdzinājās karjeras lielāko panākumu. Emociju vilnis arī vēlās apbalvošanas ceremonijā ārā no tevis, vai tu tikai pēc tam mēģināju saprast, kas tas ir un ko tas nozīmē, cik svarīgi tas ir.
Ja būtu zelts, tad varbūt būtu vairāk tas emocijas, bet tās emocijas vairāk bija tāds atvieglo. Visu šo sportisku karjeru es esmu smagi strādājis uz to un to, ka beidzot tas smagais darbs un es kaut kāds augus to, kad man ir medaļa pasaules čempionātā. Laime, vienkārši laime. Mm. Jo sākumā, kad tad, kad es finišēju, es īsti nevarēju saprast, vai tur ir, vai es neesmu, bet tad, kad es redzēju, ka man numuriņi tā kā sauc uz laivas vēršanu, piebraucu, un es skatos uz tablo, un tur īsti nevaru saprast. Un tur nevar, nu, es vienkārši no tā leņķa nevaru redzēt, kurš es esmu, tad es tur kaut kādiem cilvēkiem, kas tās prasīja, nu, kas ir trešais, jo pirmie divi es zināju, kas bija, a, kas ir trešais, un tad pateicu, ka uz plostu apgūlos rokas augšām vienkārši atvieglojums, pilnīgs atvieglojums.
Tanībā laikā tas, nu, ja ne atvieglojums, tad tāds, nu, tu esi ielicis labus pamatus tai nākamajai trīs gadēji, nu, jau līdz Parīzai, tas nozīmē olimpiskā vienība, A sastāvs, ja es nekļūdos.
Vajadzētu tā būt, jā.
Tas tomēr ir tāds drošības spilvens, ka tu tomēr vari koncentrēties tikai savai lietai, tev nav jādomā, kur tu tur sporta skolā patrenēsi bērnus, nopelnīs naudiņu, varbūt, lai jūs sacensībām aizbraukt.
Tas ir tāds plus un tas tā kā tev nav lieki jādomā, kas tā kā tu teici, ka jāmeklē kaut kur naudu, lai pirmkārt, lai izdzīvot un lai aizbraukt uz seni nometnē. Tā kā, jā, mērķis, es saku, ir, protams, Parīze starp šiem te trim gadiem Eiropas pasaules čempionāti, jāmēģina pēc augstākā līmenī startēt un rādīt rezultātus.
Par Parīzi runājot, nu skaidrs, ka mums ir jārunā, jāpastāst radio klausītājiem, ka šajā distancē mēs tevi pavisam noteikti tur neredzēsim 200 metrus sprints, tādas vairs nebūs, lai gan tur laikam kaut kāds lodziņš vēl ir atvērts, kaut kādas apelācijas, apsūdzības starptautiskajai kanoja federācijai.
Jā, tur notiek. Ungāra smēšanas kanoja federācija ir iesniegusi sūdzības. Vai ar to kaut kas mainīsies vai nē, to neviens šobrīd nezina, jāskatās uz priekšu, bet šobrīd it kā nav, bet gadu laikā kaut kas noteikti vēl var mainīties, bet tā es noteikti pārkvalificēšos, tā var teikt, uz 500 metriem divniekā vai 500 metru četrniekā komandu laivā respektīvi.
Bet nu redzi, divnieks vai četrnieks, lai kas tas arī būtu, viens vai otrs, tur tu tomēr nevarēsi paļauties tikai uz sevi, tur būs vai nu otrs vai nu vēl trīs, tas nozīmē, ka nu nav jāatrod viens vai trīs labi līdzbraucēji, kuri var jūs komandu izveidot, bet tur arī raksturiem jāsadara. Droši vien tas arī būs tā smalka līnija, lai atrast to īsto sev blakus vai tos īstos trīs sev blakus.
Nu jā, nu mums Latvijā tos trīs vai četrus cilvēks ir diezgan maz.
Viņi apmēram tik daudz arī ir.
Tādā līmenī, lai braukt, varbūt ir 5 vai 6 sportisti. Un viņiem ir trīs noteikti, kas šobrīd arī pasaules čempionātā bija trīs ir noteikti, un ir vēl divi vai trīs, kas vēl varētu tā kā pieraut līdz tai Parīzai. Ar tiem raksturiem mums būs jāiztiek kā tādiem, kādiem ir, jo...
Mums jāstrādā ar to, kas ir, jā.
Jā, un, bet galvenais, manuprāt, ir tas, lai visiem būtu viens mērķis. Ja visiem ir viens mērķis, tad jau savs ambīcijas, savs lielos ego visu var apspiest, un tad uz to mērķi arī visu kopīgi ies. Neteiksim to, ka man nepatīk komandā strādāt, man patīk komandā strādāt, un es domāju, ka es arī ļoti labi varu sastrādāt komandā. Šobrīd mans mērķis ir, protams, meklēt komandu, ar ko strādāt divniekā vai četrniekā, bet te pašā laikā ļoti strādāt pie tā, lai es pats būtu fiziski gatavs uz 500 metriem.
Robert, es jau te pirms sarunas sākuma tev teicu, ka mēs drusciņi atcerēsimies arī to, ko tu teici Latvijas radio sporta raidījumā piespēle pirms, nu jau vairāk nekā diviem gadiem, kad tu ieguvi zelta pasaules čempionātā sportistiem līdz 23 gadu vecumam, tās augtajā U23. Tu sacīji toreiz, ka bērnībā tev vispār palikt smaļošanā, nu ļāva vai noteica to, ka tu ieguvi pirmo medaļu tādos sēts mačos, un tad tu saprati, ka tur ir ko rakt un kur vēl būt. Līdzīgi motivācija arī pieaugušā kārtā tev kalpo, tagad arī redzi medaļu pasaules čempionātā, nu tad vajag tālāk un vēl tālāk.
Man tā apetīte, tā var teikt, tas izsaukums pēc labākiem rezultātiem vēl pēc medaļām būtu raukšā, ir. Tā motivācija ir, un es gribu, un man nav tā sajūta, ka es esmu sasniedzis visu to, ko es vēlos, jā, es tiku uz olimpiskajām spēlēm nostartēju ļoti labi pasaules čempionātā medaļu, bet nu, man nav tā sajūta, ka tas ir viss, ko es esmu vēlējis, tā ir daļa, kaut kā daļa, ko es gribu sasniegt, bet tas nav viss, ko vēl es gribu sasniegt, tā kā tas ir ļoti labi, un to, ka tā šī medaļa, un olimpijā tas vēl vairāk man tā kā motivē pat.
Tu jau minēji ģimenes atbalstu, skaidrs tava, nu, iecerētā draudzene, sauksim viņu tā.
Tā sieviete, jā.
Jā, jā. Tajā intervijā pirms diviem gadiem tu arī teici, ka viņa tev kaut kā ir, nu, varbūt veidojusi to, kā tu atbildi uz jautājumiem, varbūt kaut ko pamācījusi. gadu gaitā tu droši vien pa diviem gadiem arī intervijās dažādās esi iemācījies, kā labāk runāt un ar mēdiem sarunāties, kā ir.
Jā, es mēģinu. Es mēģinu, protams, ja visu laiku var sevi pilnveidot un būt labāk gan atbildēt uz jautājumiem, gan runāt un... Un tas ir ļoti svarīgi to, ko tu pasaki, jo savā ziņā to, ko tu pasaki, to arī pats sev tu saki, tāpēc arī es, skatoties olimpiadai, visu laiku gan skaļi to teicu to, ka es esmu gatavs cīnīties par uzvaru un logīs olimpiskās spēles no izņēmums un tā tālāk, bet tas ir tajā pašā laikā, es sev to mēģinu iestāstīt to, ka es esmu gatavs un cīnīties un to man viņa ir ļoti palīdzējusi, jo... Viņa pat, nu, psiholoģiju studējusi, un tas ir, man, es saku, man mājās pašam savas psihologs, un vispār to pārunājam, un viņa man, nu, ļoti palīdz.
Tev ir negodīgs priekšrocības pret konkurentiem.
Nē, tā jau viņa izvēl, ko viņa izvēlās, kāds sievietes ar blakā viņa izvēlās.
Ir kādreiz bijis tā, nu, ka viņa tev devas par ausīm, Robert, ko tu tā intervijā pateici? Pilnīgs muļķības, tā gan nevajag darīt.
tā ir katru reizi, kad bija. To gandrīz, ne, ir labās. Piemēram, tad, kad bija pagājušajā nedēļā sporta studijā, mēs runājām, viņam bija pierakstījusi telefonā notos, visas, par ko man ar pirkstu varēja pabārt. Es tiem, a, ko tu labās lietas pirkstīji? A, tās aizmirsa. Jā, bet kā labo mēģinu labot nedaudz.
Nu, cerams, ka šajā intervijā būs mazāk to slikto lietu un ka būs daudz labo, ko izcelt.
Es ar, jā.
Bet tu jau arī droši apzinies, ka, nu, tā kā tu neesi uz tādas milzīgas skatuves, nu, sporta veids, kuru vēro miljoni pasaulē, tad, nu, tev arī katra šāda intervija tomēr ir tava publicitāte, kaut kādu reklāmas līgumu varbūt var noslēgt ar atbalstītājiem, tev arī šodien cepurīt galvā, vai ne, tas arī laikam ir kaut kāds rezultāts tam visam.
Nē, man tā, es tās pie frizieru bijis, tāpēc, bet jā, pareizi tu saki, man tas sporta veids nav tas pats populārākais komerciāla ziņā un tā tālāk. Es mēģinu audzēt sev to publiku, kas man tā kā jūt līdzi un mani zina, un tā pašā laikā es ar piekrītot šīm te intervijām un arī popularizēju mūsu šo te smaļošanu kanu ērēšanu Latvijā, un tas kļūst populārāks un atpazīstamāks. Gribot vai negribot, tas man ir jādara, un pašam arī patīk pie patīkamiem cilvēkiem atnāk papļāpāt.
Un... Nu jā, un kāds izdzird šo interviju un zvanu pēc tam Robertam saka, es gribu savas firmas logo uz tavas laivas. Arī tā var būt.
Nekāds problēmas. Man daudz vietas uz laivas.
Tad lūk, saruna ar smaļotāju Robertu Akmeni šeit Latvijas Radio 1. Kanāla sporta raidījumā piespēlē. Robert, es tev vēl gribēju arī drusku par lingvistiku parunāt. Tavs uzvārds Akmenis, nu kā zināms, tā ir otrā deklinācija un tur tas lodzījums tāds interesants. Jā. Nu, cik reizes tev ir kāds bijis, droši vien bieži latvieši ir jālabo, kā tavu uzvārdu locīt vai nav jālabo?
Es tādēļ ir cilvēki, kas loka, ir kas neloka. Pasai man ir rakstīts Roberts Akmenis, man māsai rakstīts ir Akmene, tā kā varbūt arī lots, nezinu, varbūt tad pieļauts pasai kļūdu, es nezinu. Kā cilvēkiem labāk patīk, tad es neapvainojos, ja ir Robertam Akmenis rakstīts vai Robertam Akmenim, tā kā, nu.
Tagad kā ir tavs dienas, tagad tu tiešām atpūties, kad sākt treniņu un kad atkal ķeries pie laivas un airiem?
Tagad divas nedēļas pēc pasaules čempionāta atpūšos nedēļu neko, ļoti dīvaini, nav ko darīt, ja kodīgi.
Tas sports tam droši vien ir grūti, pilnīgi neko nedarīt.
Jā, ir grūti, sāk sāpēt visas malas, visas locītās jau, bet nākam nedēļa jau ar pirmdienu atsāku treniņus, varbūt ne tādā baigā uzreiz režīmā, bet tāpat tās katru dienu vai katru otro dienu jāsāk un jāsāk jau plānot par nākamo visu gadu, par visu sezonu. Jā, ja tālāk un jānospraužu ja jaunu mērķi un jāiet uz tiem.
Lai izdodas, prieks dzirdēt, ka es apņēmības pilns, nu, kā gan citādi pēc astoņnieku olimpiskajās spēlēs un trešās vietas pasaules čempionātā, tur nevajadzētu būt. Degunam zemē nemaz arī ne. Paldies par sagādātajām emocijām, arī to, ko Latvijas radio klausītāji dzirdēja arī pēc tava finiša Tokijā un vispārējo, ko šovasar redzējām televīzijas ekrānos tavā izpildījumā, nu tad lai veicas nākotnē un uz kādu citu sarunu. Atkal pēc jauniem panākumiem.
Mēs paldies jums.